ka kɛɲɛ ni kalata baaraw ye Mali kɔnɔ. Kulu min sigilen don a kama n'a bɛ wele ko Model Mali, o ka ɲɛma n'o ye Ibrahim Sango ye, a y'a jira k'a fɔ ko kalataw k'o tɛna se ka kɛ bilen masikalo nata la, waati min to subantilen don jamana marabaw fɛ.
Bon, ni an ka jateminɛ na kalata tɛ se ka kɛ tuguni masikalo kɔnɔ. Parce que le référendum est la constitution qui a ou la constitution qui a été placée. Parce que nous avons charia gafé l'État, nous avons fait une loi électorale. Au charia gafé, le gouvernement s'est mboura, il a été mis en place. Je crois que nous avons fait une loi électorale. Nous avons autorité indépendante de gestion des élections, nous avons fait une loi électorale. Nous avons fait une loi électorale. Nous avons fait une loi électorale. Donc le gouvernement est SDB, mais le gouvernement est Kalata Ko Nyenabo Tuguni Mali Kono. Au Sharia, au Tara, juin 2022. Là. Donc au Corée, le gouvernement est Kalata Ko Nyenabo. Le ministère de l'administration territoriale, elle est SDB, mais elle est Kalata Ko Nyenabo. Bon, Bibi n'a pas de problème, SD Mastigi Senga Follow. Donc ni SD Mastigi Senga, au Corée, Kalata Ko Nyenabo Follow. Bibi n'a Kalata Sekake Maskalola. Donc au Corée, Kalata Bina repoussé.
Ibrahim Sango ale y'a jira k'a fɔ ko EJ jɛkulu kuraba min ka kan ka sigi n'a ka baaraw bɛna ɲɛsin kalataw bɛɛ lajɛlen ma ko sigibaliya bɔla guvɛrnɛma yɔrɔ.
Mun ye retard ye, o ye guvɛrnɛma yɛrɛ de nɔ ye. Parce que normalement EJ ni y'a a jateminɛ sariya mun y'a fɔ, sariya ko ko mɔgɔ segin o kan ka di fanga mɔgɔw fɛ. O mɔgɔ segin ye jɔnni ye? Président de la transition, avec un mot sabadi. Conseil national de transition, avec un mot fladi. Premier ministre, avec un mot kilindi. Président du Conseil économique, social et culturel, avec un mot kilindi. Président de du Haut Conseil de la collectivité, avec un mot kilindi. Donc, le gouvernement français, il y a un mot segindi. Bon, Bibina, il y a un mais le gouvernement m'a songa charia bato.
Kalata kebalia, ka kololo tante jamana kono, okama. Model Mali ale ye laɲini damadɔ kɛ jamana marabaw fɛ walasa kalataw u ka se ka sigi sen kan.
Bibi na gɛlɛya bi gouvɛrnɛman de fan fɛ, parce que non seulement u ye sobon kɛ ka parti politiki mɔgɔw ta ani société civile, o ye sariya sɔsɔ ye. Donc u ka segi u kɔfɔ. Mɔgɔ ka ka mun faamu, gouvɛrnɛman man ka kalata ko organise tuguni, o banna. EJ de kan ka organise. Donc tant que EJ ma sigi sen kan k'a fɔ ko kalata bena kɛ Mali la, a ma ye fɔlɔ. Donc wele ye mun ye, gouvɛrnɛman ka i teliya ka EJ sigi sen kan pour que an ka se ka taa kalataw la, pour que transition ka se ka ban. Ani layidu mun ka gɛlɛn tugun kosɛbɛ an fɛ, gouvɛrnɛman ka a layidu timɛ.
Hakili jigila jamana marabaw y'a yira k'a fɔ ko kalataw bena daminɛ Mali kɔnɔ masikalo 2024. Ni jama kɛlen o hakilina ye, kulu min sigilen don kalata baaraw kɛ koɲuman kama n'o ye Model Mali ye. A y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko hali ni EJ o sigila sen kan ka da waati surunya kan, ko kalataba saba o de bɛ se ka lawaleya jamana kɔnɔ n'o ye président sigi ye, référendumu ani député sigi. Mariam Kuyati ka lasigi don Bamako, VOA Bambara.